dan ing kewan-kewan ing ageng wonten apa-apa panjenengan badhe kaecalan. Anggonku bakal meper kamurkane Kang Mas Regawa kepiye Kakang Semar. Mangke dangu-dangu rak lajeng peper kamurkanipun. Nuruti ardane asmara kang ora kena dikendhaleni ora kena pinambengan. Kepiye nolo gurang nolo tempiling malah wong gareng kok gurang. Dipun tututi Kang Raka Gus, Kang Mas Regawa kula trit tenggo ingkang rayi nututi Kang Mas. Macan mudun songkong gunung manutoining tirta tumuruning jurang wusnya manjing telenging wana kumrasak swaraning jalatri. Wusnya kang tumibeng talaga surup latri simo kang minum wari. Cinarita rikala semana Raden Regawa kang gandrung-gandrung kapirang awit tansah kengetan marang ingkang rayi Rtian Worosinta inging dumunung ana ing gegantelaning rasa. Datan kan nyono-nyono kocapo sardula ingkang wonten tengahing garumbul mambu gandane manungsa grana amingus-mingus nektra magruyang-gruyang yayah sono kang angupaya mangsan. Usana uninga yen tahana glibeting manungsa saknalika wajaning sima kang amringis gereng-gereng pindha swaraning guntur. Wulu kang katon wis mengkorok suku mantat ing Bantala malumpat saenggo ngungkuli Mandura kang ageng. Bisa nglumpati pang kang dhuwur. Sumedya nempuh mangsa marang satriya kang nuju andhong saksana. Murdoko, opo kakang Semar, lasra karu-karuan. Kang Roko ditubruk macan semono gedhe. Aduh kang Mas Regowo kados pundi kang Mas? Lah blaik truk. Ndara Regowo ditubruk macan. Kok ya ora mangan bagong wae to ya? Wis tawak-tawakno aku sing lemu. Wong sing dincing Ndara Regawa kok sing tawake kok aku. Nala Garing kowe nututi bendaramu wani po? Wani-wani apa? Kok gelem mati aku nek wani. Po Petruk kae? Emang. Aku ora wani kok. Kowe kono mlebu wong grumbul. Emang pokoknya arep tok penthungi gelem aku. Bagong wae po, aku agak ora karep pak. Nek pancen aku karep tak labrak macane kae tenan kuwi. Ini bareng aku ora karep. Kono. Kowe wae kono mar. Torak mah bapakne sing tawak-tawake ora genah. Niki mangke yen Kang Roko mbuh saged enggal dipun tulungi. Kedrawasan bareng mati karo aku kuwi satu sumbawa. Rikala semono satu Sumbawa ingkang wis mangsa marang Raden Regawa. Sigra den tututi marang Bambang Murdoko. Kalambung saking katebian. Pas bangke aning simo. Saenggo uwal sangka cengkermaning tutuk. Simo mlesat kontal dawa tebih awit sangka kekiyatan Raden Murdoko. Kang Dimas, aku kelingan bareng aku wis ketaman bebaya ora ngira yen aku iki mau banjur dibakem wujuding satu Sumbawa. kula nuwun inggih Kang Mas. Mpun saged wal saking tutuking Simogus. Wis Petruk. Mpun eling kula rak Petruk to?
Iya.
Tegese nek wis ngerti karo Petruk ngoten niku sampean ya kudune wis eling. Saniki pun mboten menggalih menapa-menapa to, Den?
Ora nolo garing ya aku kelingan iki adikku sing terang sebaya mati sebaya mukti takjak prihatin oncat sangka ing Ayudjapala nganti tumeka tengah ngalas.
Ora nggih. Wah, sian. Asujana ndara prigel terus duang dangdung. Entak retak. Entak. Entak retak ki apa? Wis anger entak retak. Tangduk. Wong-wong ngene kok ya nyela-nyela jrene ngono lho. Tangkung det. Wis kami gak nandi. Ora nandi yakin wae deleng. Arep nandi duwe ngerti to? Ketara arpa wong anger kaose cap-capah. Kuwi genane aku. Ha iya nek ora diklitak-kliti kuwi kena nyiwor nek mlaku gedebu-gedebuke. Oh. Kuwi ger alon-alon nek mlaku. Iki ki ya alon nek mengko nek wetengmu ngrubuhi paku rak. Ora tu mama wong udelke legok. Ayo nek pae udelmu nek ora mah do udur. Dimas pun kakang malah prayuga njaluk tulung mangsa budhe sekeca lenggah kula badhe tumandang Kang Mas Argowo. Sang Simo manap dolawan ong manebak manauting satru ong pindo mongso kuna wanin renjuh sangka ing kaduan yen kowe takon karo aku iki kadange Kang Mas Argowo aku murdaka kowe ngaku sapa yen kowe durung tau mangerti iki sing jaga rumeksa ing alas kene aranku aku Kyai Brejingga Tameng Wastra manuto tak tadhat rumangsa awit kowe sak kadangmu metu ing dalan iki nulis sepapan pagi demaku tanpa taliworo. Yen to pancen kowe bakal mongso karo aku. Sakarepmu nang yen pancen aku luput bisa kowe banjur ngenehi pangapura marang keluputaku. Ewa semruyen ora bisa ngapura keluputaku tuwin Kang Mas Argowo. Bareng mati tak lakoni mingkari mbuh aku mbuh kowe sing tumeka ing pati we tak tubruk diadal dadam wong sawurma.
Petro. Wangune kok ngrekoso temen sampean. Iyo pancen keporo nyoto.
Aduh, ndara monggo mlajar mawon, Gus. Ampuna kula niki wau mlayu sida dipangan macan.
Wis kono mundura kono nala garing.
Bahaya macane. Monggo jian galak temenan wis nika genah macan suwe ora memangan. Ngangah-ngangah.
Ana macan kok ngangah-ngangah kowe iki ora.
Awe temenan agek gareng wis doyak ta wong kok ngono wis doyak apa meneh aku. Engko nek nganti aku genti doyak apa ora cilaka ayo.
Wis kono padha mundura. Nggih ngatos-atos nggih Gus. Iya. Mundur kene, Gong.
Ajeng ditamani menapa, Gus?
Arep tak tibani pusaka Kyai Guwa Bumi.
Ah, pun. Entak retak.
Umami gak tekane dadak ngendak. Entak retak.
Reko-reko wae ora kowe iki, Gong, ora.
Kowe ndelik kene ora sah njedul. Engko njedul ra urung ngendang meneh.
Tangtung.
Aja takon dosa lepasi jemparing kelakon rampung nyawamu. Sinari to lepasi pusaka tumomo siraing simo. Nuyan ayo Baskara titi mongso. Badar sang yang nrodo. Langening karnyan aglar pandam muntar lir soroting pepunang surem tan padang kasungan pajaring purnameng gegono. Aturaken pangabekti yang
yo ulun trimo.
Kita ngaturake pangabekti ana ngarsa ulun kula. Nrada padha slamet. Pangestunipun Kakang Semar Widakto lampah ulun. Wah, syukur.
Nang.
Teko meneh. Wong kok ngono kok ya jedal jedul. Mbok rasa mrene wae, Gong.
Tangtung dit gendhakku.
Padha wae kuwi dompo kuwi. Ngaturaken sembah bekti kula kula.
Ya ulun trimo.
Ngaturaken pabekti kula. Ya ulun trimo.
Kula ngaturaken tangtung. Ya ulun tangtung dit.
Mabuk kulon ya isam ni, ya ulon dang tudet ni anak ya sora. Setumbuh leh tutup. Trodo, punapi Kakang Semar. Kowe medun ana merca padha teko banjur merpeki marang bendaraku sing agi Nandang Liwung. Nah iki ulun ngemban dawuh saking Adi Permedi Bathara Guru sepisan ngengetaken supados Regawa lan Murdaka nglajengaken anggenipun babat Wana Pancalaka. Inggih angka kalih minangka badhe nyambut sejarah. Pinanggihipun Regawa kalian Puretian Wursinta wekdal menika terang yen dereng dumugi Didewanci. Antrantosna sawetawis ing kinarya jalaran supados anggenipun saksana nglajengaken babat Wana dipun lestantunaken ngilen leres mriki. Menika mangke wonten sangkanipun Regawa badhe pinanggih kalian pun Retian Wursinta. Lah rak ngono. Kelegan kiai ini anggar mau. Lego iki aku. Ya wis senajan diri wae prihatin kurang mangan kurang turu tak lakonane, nanging pancen dasare ku tetep dipintake dadi judu daupe Momo Angkurga mengaten Kakang Semar. Wah, syukur. Kejai menika gandeng ulun medak dateng Mercapada terang yen dipunutus Adi Permedi. Dinten menika ulun kedah ngadep resepipun Adi Permedi Bathara Guru. Atur uninga kawontran ing madyane wono. Yo nyawani slamet. Murdaka wonten paring dawuh. Becik kita enggal matur marang sudur werda kita. Inggih ulun kundur makayangan. Kala semono Raden Regawa wus nampi aturipun ing Kerai Murdaka sawetawis mendo sungkawaniro. Kekalih samyong lestantunaken kewajiban kadherekaken sedaya para abdi prepat ponokawan nenggih inging kinarya sinambeting cinarita. Inging kinarya sinambeting cinarita ing kayangan Suralaya. Sang Hyang Permesti Bathara Guru ingkang pinuju lenggah wis nampi piswanira ingkang raka Sang Hyang Kanika putra kang tatkala semono mulat marang sungkawaning jagat kaya jumplangna kayangan. Oh! nenggih genti kawinursita kutapa. Punika warnane ing kayangan Suralaya. Iya kayangan Salendra Bawana Paku Jati Talewani. Ingkang wasani jroning kayangan